რადიო თავისუფლება FM 107.4
24 საათის შესულდა თბილისის დროით. სიხშეზე FM 107.4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას, რომელსაც განვაგრძობთ ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემით, ერთ საათიანი პროგრამით, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ვიდრე სიტყვას გადავცემდე ჩვენს კორესპონდენტებს, მოკლედ გაგაცნობთ გადაცემის ერთად შინაარს. თავდაპირველად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ აღნიშნეს საქართველოში ქალთა მარში საერთაშორისო საპროტესტო აქცია, რომელიც დონალდ ტრამპის წინააღმდეგ და ქალთა უფლებების დაცვისკენ არის მიმართული.
ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ერთად ვიდგეთ ის ადამიანები, რომლებიც ცვლიან, რომ თანასწორობა, ტოლერანტულობა, სოლიდარობა არის მნიშვნელოვანი.
შემდეგ შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს აჭარიდან, სადაც მაღალმთიან სოფელში სტიქიური უბედურების ზონაში მყოფი მოსახლეობის განსახლების პრობლემა მწვავე დგას.
ის მასარო წამოვიდეს არა, მთელ სოფელს ეს ექნება პრობლემა. ანუ ვერავინ ვერ გაასწრებს.
შემოგთავაზებთ კვირის ეკონომიკურ მიმოხილვას, თვალს გადავალებთ ასევე საერთაშორისო მედიაში გასული კვირის განმავლობაში გამოქვეყნებულ სტატიებს. გადაცემის ბოლოს გავიხსენებთ ვაცლავ ჩერნის ჩეხეთში მოღვაწე ქართველოლოგსა და მთარგმნელს, ღირსების ორდენის კავალერს, რომელიც 85 წლის ასაკში გარდაიცვალა.
ბედნიერი ვარ, რომ საშუალება მქონდა ქართველ ლაპარაკისა და იმედია, რომ სანამ ცოცხალი ვარ, ზერგირე მაინც რამეს ნოვაჟებ.
რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კი გაცემას კობა ლიკლიკაძე გაუძღვები. ამერიკის შეერთებული შტატების 45 პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ინაუგურაციის მეორე დღესვე მსოფლიოს დაახლოებით 360 ქალაქში, მათ შორის თბილისშიც, გაიმართა საპროტესტო აქცია ბეგას წოდებული ქალთა მარშის სახელით. ტრამპის იდეების მოწინააღმდეგენი ქუჩებში გამოვიდნენ და სექსიზმის შეშეს დაყოფის პოლიტიკა, არატოლერანტულობა და ქალთა სიძულვილი დაგმეს პრეზიდენტის რანგში. დონალდ ტრამპის პირველ საჯარო სიტყვას კი სხვადასხვა გვარი გამოხმაურებები მოჰყვა ექსპერტთა წრეებში. ნეკა ქევანიშვილი, მოგითხრობთ.
20 იანვარს ვაშინგტონში კაპიტოლიუმის ბორცზე გამართული საპრეზიდენტო ფიცის დადების ცერემონიას საპროტესტო აქციების გარეშე არჩეულია. როგორც ასოციეიტედ პრესი უწყება, ვაშინგტონში საპროტესტო აქციების მსვლელობისას 200-ზე მეტი ადამიანი დააკავეს. არა ტრამპს სკანდირებდნენ ისინი და მაღაზიებისა და კაფეების მინებს ამსხვრებდნენ. ამერიკის 45 პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი კი პრეზიდენტის რანგში თავის პირველ სიტყვას წარმოსთქვამდა. ტრამპმა საჯაროდ დადო პირობა, რომ ამერიკას პირველ რიგში დააყენებს, როცა საქმე შეეხება ვაჭრობას, იმიგრაციას და საერთაშორისო ურთიერთობებს. მანვე განაცხადა, რომ პირისაგან მიწისა აღგვის რადიკალურ ისლამურ ტერორიზმს.
For too long, a small group in our nation's capital has reaped the rewards of government while the people have borne the cost.
ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქში მოქმედი მცირე რიცხოვანი ჯგუფი მეტის მეტად დიდხანს ღერობდა ხელისუფლებისგან. ეს ხალხის ხარჯზე ხდებოდა. პოლიტიკოსები ფუფუნებაში ცხოვრობდნენ, მაგრამ დაიკარგა სამუშაო ადგილები. დაიხურა ქარხნები, ისტაბლიშმენტი იწავდა თავს და არა ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებს. ეს ყველაფერი იცვლება სწორედ აქ და ახლა, იმიტომ რომ ეს დრო თქვენი დროა, ეს თქვენ გეკუთვნით. ამ დღიდან მოყოლებული ჩვენს ქვეყანას ახალი ხედვა წარმართავს. ამ მომენტიდან ჩვენ პირველ რიგში ამერიკას დავაყენებთ. ჩვენ ცივილიზებულ მსოფლიოს გავაერთიანებთ რადიკალური ისლამისტური ტერორიზმის წინააღმდეგ, რომელსაც სრულად აღვით პირისაგან მიწისა.
Which we will eradicate completely from the face of the earth.
ტრამპის გაპრეზიდენტებით უკმაყოფილო ხალხის აქციები 21 იანვარს ვაშინგტონსა და მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქებში ისევ გაგრძელდა. ამჯერად ქალთა მარშის სახით, რომელსაც სოლიდარობა 360-მდე ქალაქში, მათ შორის თბილისშიც გამოუცხადეს. სექსიზმისა და დაყოფის რიტორიკამ ამერიკის საპრეზიდენტო კამპანიის დროს ყველა ჩვენგანი შეშფოთებული დატოვა. ვიდრე მსგავსი რიტორიკა მსოფლიო პოლიტიკისათვის არ არის ახალი, სავსებით შესაძლებელია, რომ 20 იანვარს მას გაუჩნდეს ძლიერი ახალი პლატფორმა. ნათქვამია აქციის ორგანიზატორების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში.
ეს მარში არის 360 მარშ შორის ერთ-ერთი 360 ქალაქში იმართება მოძრაობა, რომელიც დაიწყო ვაშინგტონიდან და სოლიდარობას უცხადებს ყველა ქალს, ყველა უმცირესობის წევრს, რომელთა უფლებებიც ირღვევა დღევანდელ სამყაროში, სადაც ამ ბოლო დროს ულტრამემარჯვენე ძალები უფრო იკრებენ ძალას. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ერთად ვიდგეთ ის ადამიანები, რომლებიც ცვლიან, რომ თანასწორობა, ტოლერანტულობა, სოლიდარობა არის მნიშვნელოვანი.
აცხადებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ქალთა მარშის ერთ-ერთი მონაწილე დოდი ხარხელი. პრეზიდენტის რანგში დონალდ ტრამპის პირველი საჯარო სიტყვის მთავარ აქცენტებს კი არაერთგვაროვანი გამოხმაურება მოჰყვა ექსპერტთა წრეებში საქართველოში. მაგალითად, ამერიკის მცოდნეობის ინსტიტუტის დირექტორი ვასილ კაჭარავა, რომელიც ანალიტიკოსთა იმ ჯგუფს წარმოადგენს, რომელიც ტრამპს მთელი წინასაარჩევნო პერიოდის განმავლობაში გულშემატკივრობდა, ფიქრობს, რომ ტრამპი თავისი ძლიერი გუნდით შეძლებს წარმატებით წარმართოს ბრძოლა ახალი ამერიკისათვის.
მედია საკმაოდ ძლიერი გუნდი შეკრიბა, თვითონაც ძლიერი ხასიათი აქვს, მეომარი, მებრძოლი კაცია, ამავე დროს კარგი ბიზნესმენი და პრაგმატიკოსიც არის. დაწესით ბევრი მონაცემი აქვს იმისთვის, რომ აი ეს თავისი ბრძოლა ახალი დიადი ამერიკის აღდგენისათვის წარმატებით დაასრულოს.
დონალდ ტრამპის სიტყვიდან ზოგიერთი აქცენტი არარეალისტურად შეაფასა პოლიტოლოგმა ნიკა ჩიტაძემ. მისი თქმით, ტრამპის განცხადება ხელი შეუწყოს ამერიკულ კომპანიებს და დაიცვა შიდა ბაზარი, ნაწილობრივ ეწინააღმდეგება თავისუფალი ვაჭრობის პრინციპებს. მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის წესდება მისი განცხადებით თავად ეწინააღმდეგება პროტექციონისტურ პოლიტიკას, რომლის გატარებასაც სავარაუდოდ დონალდ ტრამპი გეგმავს. რაც შეეხება საგარეო აქცენტებს, კერძოდ რადიკალურ ისლამურ ტერორიზმთან დაკავშირებით, ნიკა ჩიტაძე არ გამორიცხავს, რომ ტრამპის განცხადებებით რუსეთმა ისარგებლოს და ამერიკა შესთავაზოს გარიგება ერთად იმოქმედონ ამ მიმართულებით ახლო აღმოსავლეთში. ამ ფაქტორმა კი ამერიკა აიძულოს წავიდეს გარკვეულ დათმობებზე. ნიკა ჩიტაძე ფიქრობს, რომ ამერიკამ უნდა დაინახოს, თუ ვინ არის მთავარი საფრთხე დღეს.
ამერიკამ პირველ რიგში დაინახოს, რომ მთავარი საფრთხე ეს არის თქვათ რუსეთის ფედერაცია და არა თქვათ ჩინეთი ან ირანი, იმიტომ რომ წინასწარ კამპანიის დროს მან განაცხადა, რომ თქვათ ის გაამკაცებს სანქციებს ირანის მიმართ და გაზის საბაჟო ტარიფებს ჩინურ პროდუქციას. გარკვეულად უბიძგებს თქვათ იგივე ჩინეთს, იგივე ირანს, რომ მათ ალიანსი გააფორმონ რუსეთთან. ხოდ ახლა რუსეთ-ჩინეთის ალიანსი არც აშშ-ის ინტერესებში არ შედის და არც დანარჩენი მსოფლიოს, ხო, ორი ავტორიტარული ქვეყნის. ამიტომაც არასწორი მიდგომაა, მე მგონია.
თუმცა პოლიტოლოგის აზრით გასათვალისწინებელია ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის კონგრესის სისტემების დამოკიდებულებებიც. მისი თქმით, ეს პოზიციები განსხვავდება ტრამპის ხედვისგან საგარეო პოლიტიკის საკითხებზე. რაც შეეხება საომავლო ურთიერთობასა და თანამშრომლობას საქართველოსთან, ნიკა ჩიტაძის პროგნოზი ასეთია.
საქართველოსთან თანამშრომლობა, რა თქმა უნდა, იქნება შენარჩუნებული, მაგრამ მეორეს მხრივ ყოველთ ახლა USAID-ის პროექტები ეს არ იქნება თქვა საკმარისი ჩვენთვის, ხო? აუცილებელია, რომ ამერიკამ პრინციპული პოზიცია დააფიქსიროს რუსეთის მიმართ, რომ რუსეთს მოუწიოს აგარჩის გაწევა ამერიკის ინტერესებისთვის კავკასიის რეგიონში, შავი ზღვის რეგიონში საქართველოსთან მიმართებაში.
საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტები ფიქრობენ, რომ ტრამპის მართველობის დადებით და უარყოფით მხარეებზე უფრო კომპეტენტური მსჯელობა რამდენიმე თვეში უფრო ადვილი იქნება, მას შემდეგ რაც გამოიკვეთება აქამდე თქმულიდან რეალურად თუ რის განხორციელება შეძლებს ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი პრეზიდენტი. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
And now the end is near and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway. more, much more than this. I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way, oh no, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got if not himself?
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და გრძელდება იგი მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. ცხადია, მიმდინარე კვირაში უცხოეთის პრესის ყურადღების ცენტრში იყო შეერთებული შტატების არჩეული პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ინაუგურაციის სამზადისი. თემა დიდია, თუმცა ამჯერად შემოიფარგლებით ორ წამყვან ამერიკულ გამოცემაში გამოქვეყნებული პუბლიკაციებით, რაც ჩვენი აზრით ნიშანდობლივი შეფასებებით გამოირჩევა. ლიბერალური მიმართულების გამოცემა ვაშინგტონ პოსტის სარედაქციო სტატია იზიარებს ერთ-ერთი გამოკითხული რესპონდენტის მოსაზრებას დონალდ ტრამპთან დაკავშირებით. თქვენ წილად ხვდათ ისეთი სერიოზული ფიცის დადება, რომლის პატივიც არავის აქვს. თქვენ მე არ ამირჩევიხართ, მაგრამ პატივს ცემ და მხარს უჭერ პრეზიდენტის პოსტს. გაზეთის კითხველი იმეც გამოთქვამს, რომ დონალდ ტრამპი მომხრეების მსგავსად არა მხოლოდ თავისი საინაუგურაციო სიტყვის დროს გაუშვის ხელს ოპონენტებს, არამედ შემდგომში თავისი ადმინისტრაციის გაძღოლის დროსაც. მაგრამ თუ ასე არ მოხდა, იგი ამჩნევთა კოლეგიის მიერ კანონიერად არჩეული პრეზიდენტია და ამას პატივი უნდა ვცეთო, წერს ვაშინგტონ პოსტი, რომელიც დასცენს, რომ არჩევნების შედეგის პატივისცემა არ ნიშნავს, რომ თვალი დაუხუჭოთ რუსეთის მიერ შეერთებული შტატების შინაურ საქმეებში ჩარევაზე, ამორჩეველთა დაშინებასა და სხვადასხვა საარჩევნო უკანონობაზე. ვინც კვირას საპროტესტო აქციაზე გამოსვლა არჩი არანაკლებ იბრძვის ქვეყნის კონსტიტუციის სანუკვარი ფასეულობების ხორჩასხმისათვის, ვიდრე ისინი, რომლებმაც პარასკევს ხელისუფლების მშვიდობიანი გადაბარება იზეიმებსო, წერს ვაშინგტონ პოსტი. ვაშინგტონ პოსტისგან განსხვავებით, დონალდ ტრამპის მიმართ სიმპათიას არ მალავს კონსერვატიულად მიჩნეული გამოცემა უოლ სტრიტ ჟურნალის სტატიაში სახელწოდებით „ტრამპის გამბედაობა“. პუბლიკაციის თანახმად, მიუხედავად იმისა, რომ არ მოსწონს შეერთებული შტატების ახალი პრეზიდენტის ტემპერამენტი, საზოგადოებას ჯერა, რომ მას შეუძლია წარმატებას მიაღწიოს პოლიტიკურ ასპარესზე. ციტატა: „ამ თვალსაზრისით ტრამპი არსებითად განსხვავდება პრეზიდენტ ობამასაგან, რომელსაც ამერიკელები პერსონალურად ეთაყვანებიან, თუმცა მიაჩნიათ, რომ მისი პოლიტიკა წარუმატებელი აღმოჩნდა. ბატონი ტრამპი პრეზიდენტობას იწყებს მხოლოდ საკუთარი კეთილი ნების იმედად, ამიტომ ყველა წინამორბედ უმაღლეს მთავარსარდლისაგან განსხვავებით მას მოუწევს მიღწეული შედეგებით მოიპოვოს ამერიკელების კეთილგანწყობა. და მან უნდა შეცვლოს ეს განსაკუთრებით თავისი პოლიტიკური ოპონენტების ჯიბრზე, რომლებსაც აშკარად და შეუბრალებლად დაუნდობლად სურთ მისი წარუმატებლობა, უწერს Wall Street Journal-ი. შეერთებულ შტატებში ახალი პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის პოლიტიკასთან დაკავშირებულ სტატიას აქვეყნებს ანალიტიკური პორტალი Atlantic Council-ი. კავკასიური ცარცისწყლის გარღვევა. ამ სათაურით გამოქვეყნებული პუბლიკაციის ავტორია ალექსანდრა ჰოლ-ჰოლი, ახლო წარსულში დიდი ბრიტანეთის ელჩი საქართველოში. სტატიაში ის აზრია გატარებული, რომ იმ ქვეყნებმა, რომლებიც აქამდე ძალიან კომფორტულად იყვნენ დამოკიდებული შეერთებულ შტატებზე, დონალდ ტრამპის მიერ პრეზიდენტის უფლებამოსილების განხორციელების დაწყების შემდეგ თავადვე უნდა იზრუნონ საკუთარ უსაფრთხოებაზე და ამასთან აქტიურად უნდა დაეხმარონ საქართველოს, რომელიც მრავალი წელია იბრძვის კავკასიური ცარცისწყლის გასარღვევად. ციტატა პუბლიკაციიდან. დიდი ხანის განმავლობაში საქართველოს მსგავსი ქვეყნები ახმული იყვნენ როგორც დასავლეთსა და რუსეთს შორის ძალაუფლების მიმდინარე დიდი თამაშის უიმედო მსხვერპლნი. მაგრამ განსხვავებით ბერტოლ ბრეხტის 1958 წლის დროინდელი პიესისაგან, სადაც კავკასიური ცარცის წრეში ჩამდგარ ქართულ ბავშვს გახლეჩის საფრთხე ემუქრება მისთვის მებრძოლი ბიოლოგიური დედისა და მშვილებელი დედისაგან, საქართველოს დასრული ქვეყანაა, რომელსაც საკუთარი აზრი და ხმა აქვს. დადგა დრო, რომ ამ პიესის თანამედროვე ვერსიის გმირებმა აღიარონ ეს რეალობა და მეტი პატივის ცენ საქართველოსა და მისი მოსახლეობის მისწაფებებს, უწერს ალექსანდრა ჰოლ-ჰოლი. შეერთებული შტატების მიერ ბოძებული დახმარების შედეგად განვითარებული ნატოსის წევრი ქვეყნები, რომლებსაც ახლა აღორძინების გზაზე მდგარი რუსეთის შიში დაუფლებიათ, უფრო მეტი კეთილგანწყობით უნდა მოეკიდონ საქართველოს სურვილს, ისარგებლოს მათივე მსგავსი თავდაცვით, უწერს Atlantic Council-ში გამოქვეყნებული სტატიის ავტორი, რომელიც მიანიშნებს, რომ ასეთ გაურკვევლობაში, რაც ნატოსა და ევროკავშირის ერთიანობასა და ძლიერებას დაემუქრა, გონივრულ მიდგომლად ძნელად თუ შეიძლება ჩაითვალოს ობსტრუქცია იმ ახალი კანდიდატების მიმართ, რომლებსაც შეუძლიათ მიაღწიონ მაღალ ევროპულ სტანდარტებს და ფასეული წვლილი შეიტანონ საერთო უსაფრთხოებაში. და რა კი ევროპის გაურკვევლობაზე ჩამოვარდა სიტყვა, პრესის მიმოხილვას განვაგრძობთ სწორედ ევროპის წინაშე მდგარ იმ გამოწვევაზე საუბრით, რომელიც ანალიტიკოსების თქმით სულ უფრო მეტ გავლენას ახდენს ევროპის დიდი ქვეყნების პოლიტიკურ ცხოვრებაზე. ერთ-ერთი მათგანია საფრანგეთი, რომელსაც ძალიან მნიშვნელოვანი საპრეზიდენტო არჩევნები ელოდება. საფრანგეთის წამყვანი კონსერვატიული გაზეთი ფიგარო ემიგრაციის გამო ქვეყნის წლევანდელ საპრეზიდენტო არჩევნებში სოციალისტების ბანაკში გარდაუვალ კონფლიქტს წინასწარ მეტყველებს. სოციალისტური პარტიის მეორე პრაიმერისის დროს გამართულმა დებატებმა ცხადყო, რომ ხმებს იმ კანდიდატებს აძლევენ, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ საფრანგეთის საზღვარი ღია უნდა იყოს ჰუმანიტარული, ეკონომიკური და დემოგრაფიული მოსაზრებებიდან გამომდინარე. ასეთი მიდგომა აქვთ მემარცხენეთა ბანაკშიც და ლიბერალ ცენტრისტების რიგებშიც. ეს არა მხოლოდ გაოცებას, არამედ აღშფოთებას იწვევს საფრანგეთის მოსახლეობის მნიშვნელოვან ნაწილში, რომლის 2/3 ფიქრობს, რომ ქვეყანაში ძალიან ბევრი იმიგრანტი იმყოფება, უწერს ფიგარო. ფრანგული გამოცემები ბევრს წერდნენ გასულ კვირაში 2017 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების ერთ-ერთი კანდიდატის ემანუელ მაკრონის მზარდ პოპულარობაზე. ქვეყნის ყოფილი ეკონომიკის მინისტრი 2016 წლის აგვისტოს ბოლოს გადადგა თანამდებობიდან, რათა არჩევნებში დამოუკიდებლად მიეღო მონაწილეობა. მაკრონმა არჩევნების წინ დაარსა მოძრაობა წინდა, აი ბოლო გამოკითხვით როგორც ირკვევა, იგი მესამე ადგილზე გავიდა და ჩამოიტოვა კონსერვატორი ფრანსუა ფილონი და მხოლოდ 5%-ით ჩამორჩება ультрамემარჯვენე სახალხო ფრონტის ლიდერ მარი ლეპენს, რომელსაც უპირატესობას ამორჩეველთა 25-26% ანიჭებს. თქვენ მოისმინეთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. რამდენიმე წუთში მუსიკალური ნომრის შემდეგ ჩვენ ეთერს განაგზობს საარქივო მასალა. აღლემების გამოშვებაში ითქვა, რომ პრაღაში 85 წლის ასაკში გარდაიცვალა ცნობილი ლიტერატორი და ქართული ლიტერატურის მთარგმნელი ვაცლავ ჩერნი. ჩვენ გავიხსენებთ ამ ღვაწლმოსილ მეცნიერს რამდენიმე წუთის შემდეგ. გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური ღამის გადაცემა და გრძელდება იგი რეპორტაჟით აჭარიდან. მაღალმთიან აჭარის სოფელ თხილვანში განვითარებული მეწყეული პროცესების გამო 62 ოჯახს საფრთხე ამდრომდე ემუქრება. გეოლოგების დასკვნის მიხედვით ეს ოჯახები მაღალი რისკის ზონაში იმყოფებიან და მათი უსაფრთხოებისათვის სასწრაფო განსახლება საჭიროებენ. სოფლის მკვიდრნიკი სახლების დატოვებაზე და შეთავაზებულ წინადადებაზე ჯეჯრობით უარს აცხადებენ. ეკალორთ კიფანიძე გვიამბობს აჭარიდან.
Ხულოს მუნიციპალიტეტის ხალთის ხეობაში მეწყრული პროცესები 10 იანვარს გააქტიურდა. ჩამოშლილი მიწის მასა ხეობაში სოფელ თხილვანას მოსახლეობას ემუქრება, სადაც 62 ოჯახი ცხოვრობს. ადგილობრივები მორიგეობით სტიქიის ზონას დარაჯობენ, რომ საშიშროების შემთხვევაში სოფლის მოსახლეობა გააფრთხილონ.
მთის მასა რო წამოვიდეს არა, მთელ სოფელს ექნება პრობლემა. აი ანუ ვერავინ ვერ გაასწრებს.
გააქტიურებული მეწყერი გეოლოგებმა შეისწავლეს და დაადგინეს, რომ სოფელი თხილვანა სტიქიური ზონაა და მაღალი რისკის ქვეშ იმყოფება. აჭარის გარემოს დაცვის სამართველოს უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი ჯემალ ნაკაშიძე ამბობს, რომ სოფლის ადგილობრივი მოსახლეობა რისკის შემცველ ტერიტორიიდან სასწრაფოდ უნდა გაასახლონ.
დღეისათვის სოფელ თხილვანის თავზე, სადაც ჩვენ ახლა იმყოფებით, არის მეწყერი ჩამოწოლილი. მდგომარეობა არის, ეს ტერიტორია ეხა არის, ჩვენ სადაც ვდგევართ, ეს არის რისკის შემცველი ტერიტორია და გაზაფხულისთვის და არ არის დაზღვეული, არავინ არ არის დაზღვეული იქიდან იმისგან, რომ გაზაფხულამდე შეიძლება ეს მეწყერი ჩამოწვეს. აქედან გამომდინარე, მთავრობა ყველანაირად ცდილობს, ყველა ღონეს ხმარობს, რომ მოსახლეობა რაც შეიძლება ოპერატიულად და ჩქარა მოხდეს მოსახლეობის აქედან უსაფრთხო ზონაში გადაყვანა.
სტიქიის ზონაში აღმოჩენილ ოჯახებს ადგილობრივმა ხელისუფლებამ უსაფრთხო ადგილას დროებით საცხოვრებელ ფართებში გადაყვანა შესთავაზა, რომლის ხარჯს სახელმწიფო სარეზერვო ფონდებიდან დაფარავს. ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგებელმა ბესიკ ბაუჩაძემ ადგილობრივებს უთხრა, რომ ნაქირავებ ბინებში გადასვლის შემდეგ სამი თვის განმავლობაში მათ გრძელვადიან საცხოვრის შესთავაზებენ.
პირველ ეტაპზე აუცილებლად არის გასაკვანი გეოლოგიური დასკვნის საფუძველზე სოფლის ყველა მაცხოვრებელი აბსოლუტურად. პირველ ეტაპზე უნდა მოხდეს მოსახლეობის ქირის გაყვანა და ჩვენ ამ თემაზე ვისაუბრეთ. ამ საკითხებში დაგვეხმარება ტოლთელა განსახლების სამინისტროს და ყველა სტრუქტურა ერთობლივად. შემდგომ უკვე გრძელვადიანი საცხოვრისის გამოყოფის საკითხებზე უკვე სამი თვის ბადაში იქნება გადაწყვეტილება მიღებული.
სოფელ თხილვანას ადგილობრივმა მოსახლეობამ ხელისუფლების შეთავაზებულ პირობებზე უარი განაცხადა. მათთვის მიუღებელი აღმოჩნდა დროებით საცხოვრისში გადასვლა.
ქირით მოსახლეობა არ გადის, არ ეთანხმება, ანუ ითხოვს საცხოვრებელ ფარს. მთავრობისგან არის შემოთავაზება, რომელიც რომ ხალხის აზრი მაგას არ ეთანხმება, ანუ ეს ხალხი ითხოვს იმას, რომ გადაიყვანოს ეს მოსახლეობა უსაფრთხო ადგილზე და სამუდამო საცხოვრებელი ფართი გამოიყოს.
არ ვარ თანახმად ქირით გადასვლაზე. საუნდა წავიდეთ ქირით. ადგილ ფართი, ისეთი ფართი მოგცენო, თქვენია დაგვიკანონონ და ჩავალთ და დევიწყოთ ჩვენი ცხოვრებას, საქონელს და იმას ჩვენი პრობლემას აწავიყოთ ასმიზად.
ხელისუფლებიდან შემოთავაზებულ პირობებს მოსახლეობა ვერ თანხდება იმისათვის, რომ ის არ აკმაყოფილებს, არანაირ პირობებს არ უქმნის და ველოდებით დღეს კიდევ ხელისუფლებისგან ახალ შემოთავაზებას რა.
მორიგის შეთავაზება აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებს ჰქონდათ. სტიქიური ზონის დატოვების სანაცვლოდ მოსახლეობას იმ სახელმწიფო პროგრამებში ჩართვას დაჰპირდნენ, რომელსაც აჭარის მთავრობა ეკომიგრანტებისთვის ანხორციელებს. მათ შორისაა ხულოს მუნიციპალიტეტში სოციალურ სახლებში ბინებით უზრუნველყოფა. აგრეთვე 25,000 ლარის ღირებულების იმ საცხოვრებელი ფართების შეძენა და საკუთრებაში გადაცემა, რომელსაც დასარალებული ოჯახი თავად მოიწიებს. სოფელ თხილვანაში მოსახლეობასთან მოლაპარაკებებს აჭარის ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფა ყოფის მინისტრის მოადგილე რამაზ ჯინჭარაძე აწარმოებს.
ვინც არ თანხდება რაღაც ალტერნატივებზე დავჯდებით და მთავრობასთან ერთად ჩამოვყალიბდებით და ერთადზე რითი შეიძლება რომ ამ ოჯახებს მოვეხმაროთ. არის 25000 ლარიანი პროგრამა. ახლა კი არ ვამახვილებ ამ პროგრამაზე ყურადღებას და ყველა ამას მეუბნებით, მაგრამ სამა ოჯახმა თხილვანიდან იყიდა საცხოვრებელი სახლი. ის ორი ოჯახი აქ არის. შეგიძლიათ ნახოთ რომელმა ორმა ოჯახმა ამ 25000 ლარიანი პროგრამით ისარგებლა.
საცხოვრისით უზრუნველყოფის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართვას ადგილობრივები არ დათანხმდნენ. მათ ალტერნატიული ადგილის გამოყოფა მოითხოვეს, სადაც სოფელი ერთიანად დასახლდება.
მე ვითხოვ იგზე კაი საშუალება. მეჯინი წყალზე არხებიც არის, კანალიზაციების არის, ყველაფრად და მოთავსებდით ეს სოფელი და ვიქნებით ლამაზად იქა. არს თქვენი წვალებ თავრობა, გვაგდებთ იქითაკე ძირკუჩხეში საზღვრიპირები ჩვენ რა თქვინდა.
თავრობა თქოთ, საცხოვრებელი ფართი ან მიწის ნაკვეთი გამოვიყონ და შევიტანოთ ეს სახლები ჩავდგათ.
25000 და ეს ძალიან მინიმალურია და ამ ეს თანხებს ჩვენ არ დაგვაკმაყოფილია.
25000 ლარი დღეს ისეც არაფერს არ ნიშნავს. დოლარი მაღლა მიდის, დაბლა არ მოდის. რა უნდა იყიდოს ამით გლეხმა? არის ესეთი ოჯახი რომ საერთოდაც არაფერი არ გააჩნია. რამე არც პირუტ ყავს, არც რამე ისეთი ხელმოსაკიდი არაფერი არ აქვს. ხოდა მაგან ახლა 25000 ლარში მიწა იყიდოს, სახლი ჩადგას, საიდან?
ორ რამეს ველოდებით: ხელისუფლების შემოთავაზებას და მეწყერის შემოთავაზებას. როდის შემოგვიტევს ერთხელ კიდევ.
ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მეწყერსაში ზონაში მდებარე სოფელ ხილოანას მოსახლეობა ვერ დაარწმუნეს. 62 ოჯახი განსახლებაზე უარსაცხადებს და ისევ სტიქიის ზონაში რჩება. 4-დღიანი უშედეგო მოლაპარაკების შემდეგ აჯარის მთავრობის თავმჯდომარემ ზურაბ პატარაძემ განაცხადა, რომ მოსახლეობასთან შეხვედრას გეგმავს.
ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ჩვენთვის, ჩვენი რეგიონისთვის, ჩვენი მოსახლეობის უსაფრთხოება, ჩვენი მოსახლეობის მომავალი, თუ სად განთავსდება, სად მოხდება მათი გადაყვანა, დროებით ქირით სად გადავალენ, მაქსიმალურ ყურადღება იქნება დათმობილი ამ მიმართულებით. ალტერნატივა არის, მაგრამ იმისათვის, რომ საბოლოოდ შევთანხმდეთ, ამისათვის გჭირდება დრო. ეს არის დაახლოებით 3 თვე. 3 თვის განმავლობაში ჩვენ გვაქვს გეგმა, რომ ჩვენი მოსახლეობა გავიყვანოთ ქირით, რათა იყვნენ უსაფრთხოდ პირველ რიგში, იმიტომ რომ უსაფრთხოება არის მთავარი ამოცანა, ხოლო შემდგომში, რა თქმა უნდა, პარალელურად ჩვენ გავაგრძელებთ მუშაობას ამ მიმართულებით.
ეს გახლავთ ეკა ლორთქიფანიძის მიერ აჭარის მაღამთიან სოფელ თხილვანას პრობლემის გარშემო მომზადებული რეპორტაჟი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთი ანონსის შემდეგ გაცემას განვაგრძობთ ეკონომიკის მიმოხილვით.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გზელდება ჩვენ სიხშირეზე FM 107.4 გაცემა საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც ახლა ეკონომიკაზე საუბრით განვაგრძობთ. საქართველოს რკინიგზაზე ტვირთბრუნვა წლით-წლობით მცირდება და შესაბამისად კლებულობს შემოსავლები. მიუხედავად რამდენიმე ახალი სამგზავრო მატარებლის შეძენისა, რადიკალურად არ უმჯობესდება რკინიგზის ინფრასტრუქტურა და იქ დასაქმებულთა მდგომარეობა. ეს და სხვა საკითხები განიხილეს კონფერენციაზე, რომელიც მიმდინარე კვირაში მოაწყო ჰაბ ჯორჯიამ, ამ ორგანიზაციის წევრს. სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელის პაატა საგარეიშვილს კახამ ჭედლიძე დაუსვა რამდენიმე შეკითხვა, მათ შორის კითხა, თუ რა გახდა რკინიგზის ტვირთბრუნვის შემცირების მიზეზი. მოსმენთ ახლა ეს საუბარი.
ვიდრე კონკრეტულ მიზეზებზე გადავიდოთ, მინდა მაინც ციფრობრივ მასალას გაუსვა ხაზი. კერძოდ, ბოლო 4 წელიწადში მნიშვნელოვნად არის შემცირებული საქართველოს რკინიგზის გადაზიდვები, კერძოდ ადგილობრივი გადაზიდვები 34%-ით არის შემცირებული, ექსპორტი 38%-ით, იმპორტი 20%-ით, ტრანზიტი 59%-ით, რაც ყველაზე სავალალოა, იმიტომ რომ საქართველოს გამო სატრანსპორტო დერეფანს აქვს ტრანზიტის განვითარების ამბიცია. შესაბამისად, ერთობლიობაში ჯამურად 40%-ით არის შემცირებული გადაზიდვები. შალი ტვირთებია 40%-ით შემცირებული, ნავთობი და ნავთობპროდუქტებია მნიშვნელოვნად შემცირებული.
და რა არის ამის მიზეზი, ამ შემცირების მიზეზი?
შემცირების მიზეზი არის, რა თქმა უნდა, კომპლექსური. არ შეიძლება ითქვას, რომ მხოლოდ რაღაც კონკრეტულ, თუნდაც საქართველოს რკინიგზაში გატარებულ რაღაც ღონისძიებებს შეეხება. ეს არის კომპლექსური. პირველი ის, რომ რეგიონში მოხდა ეკონომიკური ზრდის შემცირება, მდგომარეობაში მაგ არა მარტო საქართველოში, არამედ ცენტრალურ აზიაში, რომელიც არის თვითაკადების გენერირების რეგიონი. მეორე, ცენტრალური აზიის ქვეყნები გადავიდნენ ასეთ მიდგომაზე, რომ უკვე ზა პროდუქციის ტრანსპორტირებას იწყებენ. ნაცვლად იმისა, რომ რამდენიმე წლის უკან ისინი თვითონ ენერგომატარებლებს და პირველად პროდუქციას ატარებდნენ, გადაზიდვას ეწეოდნენ. ამანაც რა თქმა უნდა შეამცირა თითქმის 20-25%-ით გადაზიდვები. და მესამე ფაქტორი ეს არის, რომ რიგმა სხვილმა თვითნაკადმა, როგორც არის ნედლინავთობი, მოხდა ნედლინავთობის გადამისამართება მილსადენში, ნაცვლად იმისა, რომ წამოსულიყო მოძრავი შემატანო ვაგონებით. ანუ ეს სამი გარეგანი ფაქტორი მაინც იმოქმედა იმაზე, რომ მოხდა თვითნაკადების შემცირება. მაგრამ გარდა აი ამ გარეგანი ფაქტორების, რა თქმა უნდა, არის რიგი ფაქტორები, რომლის გადაწყვეტა უკვე შესაძლებელი იყო დერეფნის გასწვრივ მდებარე სახელმწიფოების კოორდინირებული მოქმედების შედეგად, სატარიფო სფეროში, თუნდაც ინფრასტრუქტურის გამართვის მიმართულებით. გარდა ამისა, ვერ იქნა ეფექტიანად გამოყენებული ევროკავშირის ინსტიტუციონალური მექანიზმი, რასაც ტრანსეკას ოფისი ქვია, რომელიც არის ბაქოში განლაგებული. აი ეს ერთობლიობაში, აი ეს შინაგანმა და გარეგანმა ფარკლებმა გამოიწვია ეს, რომ ნელ-ნელა საქართველოსა გაყოლი სატრანსპორტო დერეფლის თვითზიდვის არეალი შემცირდა. ეს ტენდენცია კი 4 წელის განმავლობაში გრძელდება და შესაბამისად გამოიწვია ის, რომ ნაკლებად მიმზიდველი, ნაკლებად კონკურენტუნარიანი გახდა აი ეს საქართველოს გამავალი სატრანსპორტო დერეფალი.
მადლობა ბატონო, თქვენს მიერ დახატულ სურათში რა ადგილი უკავია საქართველოს რკინიგზის ინფრასტრუქტურის მდგომარეობას? როგორ მდგომარეობაშია ის, როგორ დაახასიათებდით?
რაჩერება უშუალოდ ინფრასტრუქტურა გარკვეულ რგოლებში არის მოძველებული. თუნდაც ლოკომოტივების მდგომარეობა არის ძველი, ისინი არ არიან აღჭურვილი თანამედროვე ტექნოლოგიებით, კონდიციონერების სისტემებით, სალიანდაგო ინსტრუმენტები, რითიც ხორციელდება ლიანდაგის პერიოდული შეკეთება და მოვლა შენახვა, ეს არის მოძველებული. ში შემთხვევაში გადაადგილება გარკვეულ სიძნელებთან არის მუშა პერსონალის და აი ეს ერთობლიობაში ყველაფერი მათ საქმიანობას გარკვეულწილად ართულებს და დამატებით მოთხოვნებს აყენებს ხელმძღვანელობის მიმართ, თუმცა შრომის ინსპექციის ამოქმედების თვალსაზრისით.
და კიდევ ერთი საკითხი, რომლის შესახებაც გაისმის კრიტიკა, ეს არის კორუფციის არსებობა რკინიგზაში, რასაც იწვევს ის, რომ ორგანიზაციის მართვა არის სახელმწიფოს ხელში და იქ არ დაიშვება სხვა კომპანიები, კერძო კომპანიები და არ არის თავისუფალი კონკურენცია. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა უშლის ხელს?
მოდით ასე ჩამოვაყალიბებდი ამ საკითხს, რომ ევროკავშირს აქვს გარკვეული დირექტივები მიღებული. დირექტივების ძირითადი შინაარსი არის, რომ მოხდეს ამა თუ იმ კინიგზაზე და მათ შორის ნუ იგულისხმება საქართველოს კინიგზა, რომელსაც აქცენტი აღებული აქვს ამ ევრო დირექტივების შესრულებისკენ და კონკრეტული ვადებიც არის მონიშნული, მიმართულება არის ასეთი, რომ მოხდეს საქართველოს კინიგზის კომერციალიზაცია, ანუ მოხდეს ინფრასტრუქტურის ცალკე ჩამოყალიბება და გადაზიდვითი პროცესის ცალკე ჩამოყალიბება. ასეთ ვითარებაში, რა თქმა უნდა, ინფრასტრუქტურა როცა ცალკე იქნება, უნდა დაწესდეს ცალკე ინფრასტრუქტურის ტარიფი და იმ ვითარებაში თუ მოხდება ამ დირექტივების დანერგვა საქართველოს კინიგზაზე, კიდე დამოუკიდებელი ზედამხედველო ორგანოს ფუნქციონირება აუცილებელი, აი ეს კომპლექსური ღონისძიებები დირექტივებთან მიერთების თვალთახედვით, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს, რომ პერსპექტივაში აღარ მოხდეს კორუფციული გარიგებების თუ კორუფციული სქემების ასე ვთქვათ გაღმავება და არსებობა საქართველოს ინგზაზე. ანუ თვითონ ევროკავშირის დირექტივები მნიშვნელოვნად გამურიცხავს კორუფციული სქემების არსებობას ამათურ კინიგზაზე და რა თქმა უნდა მათ შორის საქართველოს კინიგზაზე.
ამბობს პაატა ცაგარიაშვილი, გიგახავთ სატრანსპორტო დენეფშის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი. მას რამდენიმე შეკითხვა კახამ ჭედლიძემ დაუსვა იმაზე, თუ რატომ მცირდება საქართველოს რკინიგზაზე ტვირთბრუნვა წლიდან წლამდე. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგრძობს ერთი ანონსი და შემდეგ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით დაბრუნდებით ეთერში.
შემიძლია შევიძლო აფხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირად ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერგჰოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
Down. I will not give you up. Gotta have some faith in my sound. When it's the one good thing that I've got, I won't let you down. So please don't give me up, 'cause I would feel it, feel it, love. Stick around, stick around. Yeah.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და გრძელდება ერთი სიუჟეტით გორიდან, სადაც ახალგაზრდების ერთი ჯგუფი ცდილობს, რომ ქალაქის ცენტრალურ ქუჩას, რომელიც იოსებ სტალინის სახელს ატარებს, ჯერ კიდევ ატარებს, მარო მაყაშვილის საქართველოს ეროვნული გმირის სახელი მიონიჭოს. თუ რა წინააღმდეგობას აწყდებიან ამ წამოწყების თაოსნები, ამის თაობაზე გვიამბობს გოგა აფციაური, ჩვენი კორესპონდენტი გორიდან.
სოციალურ ქსელებში ახალგაზრდების ერთი ჯგუფი შეხვედრის ადგილად მარო მაყაშვილის ქუჩას ირჩევს. მართალია ოფიციალურად ქალაქის მთავარ ქუჩას სტალინის სახელი ქვია, მაგრამ ეს ჯგუფი ცდილობს ნელ-ნელა ახალი სახელი დაამკვიდროს. ამის გამო სოციალურ ქსელში მათ ხშირად დისკუსიას უმართავენ, აკრიტიკებენ და ლანძღავენ კიდეც. მაგრამ ეს ახალგაზრდები დარწმუნებულები არიან, რომ არსებულ რეალობას მალე შეცვლიან და საბჭოთა დიქტატორის სახელს ჩამოაცილებენ გორის ცენტრალურ ქუჩას. მარო მაყაშვილის სახელის აღმნიშვნელი ფურცლები სტალინის ქუჩაზე საბჭოთა დიქტატორის დაბადების დღეს გამოჩნდა და ეს იყო პასუხი სტალინისტების მანიფესტაციაზე. კომუნისტებმა ბელადის დაბადების დღეზე მისი პორტრეტებით და საბჭოთა დროშებით 21 დეკემბერს კიდევ ერთხელ მოითხოვეს სტალინის მონუმენტის დადგმა. სტალინის ძეგლის დემონტაჟი ცენტრალური მოედნიდან 2010 წლის ივნისში მოხდა. მას შემდეგ სტალინისტები მონუმენტის დადგმას მოითხოვენ და პერიოდულად საპროტესტო აქციებს მართავენ. კომპარტიის ლიდერმა ალეკო ლურსმანაშვილმა ადგილობრივ თვითმმართველობას მოუწოდა, რომ სტალინის ქუჩისთვის სახელის გადარქმევის საკითხზე მსჯელობა არ დაიწყოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში საპროტესტო აქციებით დაიმუქრა.
ხელისუფლებას კიდევ ერთხელ მოუწოდოთ, რომ რაც შეიძლება სწრაფად გააკეთოს და შეასრულოს გორის საკრებულოს დადგენილება იოსებ სტალინის ძეგლის მუზეუმის ტერიტორიაზე დადგმასთან დაკავშირებით. ამიტომ ჩვენ კატეგორიულად მოითხოვთ, რომ ეს საფას გაკეთდეს. ასევე კატეგორიულად ვთხოვთ ხელისუფლებას, რომ არ დაუშვას იოსებ სტალინის სახელობის ქუჩაზე სახელის გადარქმევა. თუ ასე ეს გაკეთდა, ამით ისინი მიიღებენ ჩემს აზრით ძალიან სერიოზულ დარტყმას.
ახალგაზრდების გარკვეული ჯგუფი უკვე ითხოვს გორის მთავარი ქუჩისთვის სახელის გადარქმევას. თავიდან იყო ახალგაზრდული გაერთიანება ლიდერთა ქსელის ინიციატივა. ცენტრალური მოედნისთვის იქ, სადაც 2010 წლამდე სტალინის დიდი მონუმენტი იდგა, ევროპის სახელი მიენიჭებინათ. შემდეგ იყო სხვა საინიციატივო ჯგუფის მიერ ქალაქში ტოტალიტარიზმის და სტალინიზმის შესახებ სალექციო კურსისა და ევროპის დღეების აღნიშვნა. ეს ჯგუფი დემოკრატიის სკოლის კურსდამთავრებულებმა შექმნეს. გამოიცა წიგნი 13 მითი სტალინის შესახებ, რომელიც გორში დარიგდა. საინიციატივო ჯგუფის ახალგაზრდები იმ საკრებულოს ხდომაზეც გამოვიდნენ, სადაც სტალინის მონუმენტის დადგმის საკითხი იხილებოდა. ახალგაზრდებმა საკრებულოს წევრებს მოუწოდეს, რომ ეს გადაწყვეტილება არ მიეღოთ. მაშინ საკრებულომ საკითხი ჩააგდო. ახალგაზრდები კი მთავარი ქუჩისთვის სახელის გადარქმევის აუცილებლობაზე ალაპარაკდნენ. ბოლოს გამოჩნდა კიდევ ერთი ჯგუფი, რომელმაც ჯერ კიდევ ზაფხულში ქალაქის ქუჩებში დატოვა წარწერა: ამ ქუჩას რუსეთი ბომბავდა. დეკემბერში კი სტალინის ქუჩაზე ეროვნული გმირის, მარო მაყაშვილის სახელის აღმნიშვნელი ფურცლები გამოაგრა. გარდა ამისა, მათ ადგილობრივ მედიას ფოტო და ვიდეო მასალაც მიაწოდეს. ეს ჯგუფი ჯერჯერობით საკუთარ იდენტიფიკაციას არ ახდენს, თუმცა გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნავენ, რომ ადგილობრივ თვითმმართველობას სტალინის ქუჩისთვის სახელის გადარქმევის ინიციატივით და შესაბამისი პეტიციით მალე მიმართავენ. ამ ჯგუფის ინიციატივამ სოციალურ ქსელში დისკუსია გამოიწვია. დემოკრატიის სკოლის კურსდამთავრებული თეონო ფანქველაშვილი მიიჩნევს, რომ დიქტატორების ადგილი დემოკრატიულ საზოგადოებაში აღარ არის და დროა ქალაქის მთავარ ქუჩას სახელი შეეცვალოს.
ეს ადამიანები ითხოვენ, რომ დრო მოვიდა იმისა, რომ ამ ქუჩას გადაერქვას დიქტატორის სახელი და დაერქვას რომელიმე გამოჩენილი ქართველი მოღვაწის სახელი. არ აქვს მნიშვნელობა ეს იქნება მაყაშვილი თუ სხვა გვარი, იმიტომ რომ კიდე გამოჩნდა სხვადასხვა მოსაზრებები, ადამიანები ითხოვენ, რომ იყოს თუნდაც ნიკოლაძის სახელობის, მაზნიაშვილის და ასე შემდეგ. მთავარია, რომ 21 საუკუნეში დიქტატორების ადგილი ამ ქვეყანაში და საერთოდ მსოფლიოში არ არის და გორის მთავარ ქუჩას უნდა გადაერქვას უკვე დროა სახელი.
ამ საკითხის მიმართ გორელების დამოკიდებულება განსხვავებულია. ნაწილი მიიჩნევს, რომ ქუჩას სახელი არ უნდა გადაერქვას, მეორე ნაწილი თვლის, რომ ახლა ამის დრო არ არის, ახალგაზრდების ერთი ჯგუფი კი მიიჩნევს, რომ სახელის გადარქმევის პროცედურა უნდა დაჩქარდეს.
სტალინის სახელობის ქუჩა არ უნდა არსებობდეს ქალაქში და მომავალში ალბათ ვეცდებით, რომ ეს საკითხი დავაყენოთ დღის წესრიგში. დროთა განმავლობაში შეიცვალოს ალბათ ქუჩების სახელწოდებებიც და ის, რაც ზოგადად გამოხატავს ტოტალიტარული რეჟიმის სიმბოლოს.
ერქვა სტალინის სახელი ის, რომ ცნობილია გორი ამ სახელით.
ბევრად მეტი მნიშვნელოვანი გასარჩევია საქართველოში რაღაცები, ვიდრე ის, რომ გადაერქვას რაღაც უბან სახელი.
გორის აკრებულოს იურისტი აკაკი კაპანაძე განმარტავს, რომ ქუჩებისთვის სახელის გადარქმევას კონკრეტული პროცედურების გავლა სჭირდება. საკითხის ინიცირება შეუძლიათ აკრებულოს წევრებს, მერს ან მუნიციპალიტეტის ამორჩეველთა საერთო რაოდენობის არანაკლებ 1%. კაპანაძის თქმით, თუ ეს პირობები დაცული იქნება, აკრებულო საკითხის განხილვას დაიწყებს.
პირველ რიგში გამოთქმული უნდა იყოს ინიციატივა. მეორე პუნქტი, რაც აუცილებელია, უნდა იყოს ეს ინიციატივა დასაბუთებული. შესაბამისი კომისია საკრებულოსი განიხილავს საკითხს და დადებითი გადაწყვეტილების შემთხვევაში საკრებულოს თავმჯდომარე მიმართავს მთავრობის შესაბამის კომისიას საკითხის განხილვის თაობაზე. დადებითი პასუხის შემთხვევაში ხდება უკვე საკრებულოს ხდომაზე საკითხის გატანა განკარგულების სახით. განკარგულების მიღების შემთხვევაში კი ქუჩას თუ სხვა ნებისმიერ გეოგრაფიულ ობიექტს, რომელიც მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარეობს, მიენიჭება შესაბამისი სახელი.
კომუნისტური, ტოტალიტარული და ფაშისტური სიმბოლიკის წინააღმდეგ მოქმედება საქართველოს დეკლარირებული პოლიტიკაა, რადგან არსებობს კანონი თავისუფლების ქარტიის შესახებ, რომელიც ამ ტიპის საკულტო ნაგებობების, ძეგლების, მონუმენტების, ბარელიეფების, წარწერების, ქუჩების, მოედნების, სოფლებისა და დაბების სახელწოდებათა აღმოფხვრას ითვალისწინებს. თუმცა საქართველოს არაერთ ქალაქსა თუ სოფელში დღემდე არსებობს კომუნისტური, ტოტალიტარული სიმბოლოს მატარებელი ელემენტები, მათ შორის სტალინის არაერთი ძეგლი და ბიუსტი დგას არამარტო გორის მუნიციპალიტეტში. გორის ცენტრალური გამზირი სტალინის სახელობისაა და ახალგაზრდების არაერთი საინიციატივო ჯგუფი სწორედ ამ კანონის მოთხოვნების აღსრულებას ითხოვს.
მიკროფონთან იყო გოგა აფციაური, იგი გვიამბობდა ერთ ინიციატივაზე, ახალგაზრდების ჯგუფის ინიციატივაზე, რაც იოსებ სტალინის სახელობის ქუჩისათვის სახელის გადარქმევას და მისთვის მარო მაყაშვილის სახელის მინიჭებას ითვალისწინებს. ეთერშია რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. ცოტა ხანში გავხსენებთ ვაცლავ ჩერნის ჩეხეთში მოღვაწე ქართველოლოგს, ქართული ლიტერატურისა და ქართული ენის პოპულარიზატორს, რომელიც გუშინ 85 წლის ასაკში პრაღაში გარდაიცვალა. Give me love, give me peace, don't you know? Ցիրքში FM-ში 7.4 გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და გრძელდება ჩვენი საარქივო მასალით. პრაღაში 85 წლის ასაკში გარდაიცვალა ვარსლავ ჩერნიხ, ასმოსული ქართველოლოგი, მეცნიერი და მთარგმნელი, რომელსაც დიდი წვლილი შეიტანა ჩეხეთის რესპუბლიკაში ქართული ლიტერატურისა და ენის პოპულარიზებაში, რასაც მისი ცხოვრების შეგნებული წლები მოანდომა. ქართული კულტურის, ლიტერატურისა და ხელოვნების დარგებში შეტანილი განსაკუთრებული პრიორიტეტული წვლილისათვის ვაცლავ ჩერნი 2015 წელს საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებით დაჯილდოვდა ღირსების ორდენით. იმხანად უკვე მძიმე ავადმყოფ მეცნიერს ჯილდო სახლში გადასცა ჩეხეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანმა ელჩმა ზაალ გოგსაძემ. ეწოდნახევრის წინ ვაცლავ ჩერნის სახლში ჯილდოს გაცემის ამ იმპროვიზებულ ცერემონიას ესწრებოდა რადიო თავისუფლებას და ახლა გთავაზობთ საარქივო მასალას რეპორტაჟს, რომელიც 2015 წლის დეკემბერში გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში ხოლკვირეულ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიაში.
დიდი მადლობა ჩემო მეგობრებო, ქართველებო. ჩვენი ენა ხოლმეს სმომცანს და ბედნიერი ვარ, რომ საშუალება მქონდა ქართულ ლაპარაკისა და იმედია, რომ სანამ ცოცხალი ვარ, ჯერ კიდევ მაინც რამეს გავაკეთებ.
ასეთი ოპტიმისტური შემართებითა და მადლიერებით დახვდა საქართველოს ღირსების ორდენის კიდევ ერთი ჩეხი კავალერი, მასთან სტუმრად მისულ საქართველოს ელჩსა და საელჩოს თანამშრომლებს, რომლებმაც ფინაში გადასცეს მაღალი ჯილდო და საქართველოს პრეზიდენტის შესაბამისი განკარგულება ღვაწმოსილ ჩეხ ქართველოლოგს ვაცლავ ჩერნის, ადამიანს, რომლის სიყვარულით საქართველოს კულტურის, ენისა და ლიტერატურისადმი სათავეს 1953 წლიდან იღებს. იმხანად სრულიად ახალგაზრდა ლინგვისტი პირველად ეწვია საქართველოს მის მასწავლებელთან, ვეფხისტყაოსნის ჩეხურად თარგმნელ დოქტორ იარომირ იედლიშკასთან ერთად.
Я не знаю, вы сте асе видели, сколько того там
в школе масса савлобда Яромир Едличкас შვილი, რომელსაც მოჰქონდა სხვადასხვა ენაზე წიგნები და 14 წლის ბიჭი გაიტაცა ამ წიგნებმა. შემდგომ ისე მოხდა, რომ ესაუბრა თვით დოქტორ ედლიჩკას. მეცნიერმა გააცნო ვაცლავს ქართული ლიტერატურის ისტორია, ელაპარაკა ქართული ხალხის უძველეს კულტურაზე, შოთა რუსთაველის გენიალურ ვეფხისტყაოსანზე.
Иван
Петрович Петров Грузия так. Иван
Петрович ботаник, же. Саубаршер თובה ვაცლავ ჩერნის მეუღლე იანა, რომელიც ხანდაზმული ქართველოლოგის თანაშემწეც არის და მისი ბიოგრაფიც. გასული საუკუნის 50-იანი წლებიდან ვაცლავ ჩერნი აქტიურად ჩადიოდა საქართველოს ყველა კუთხეში და მეგობრული ურთიერთობა დაამყარა ცნობილ ქართველ მწერლებთან და საზოგადო მოღვაწეებთან, თამას და ოთარ ჭილაძეებთან, ჯემალ ხარჩხაძესთან, მოტია იოსელიანთან, არჩილ სულაკაურთან, ჭაბუ ამირეჯიბთან, ნოდა დუმბაძესთან, გურამ ფანჯიკიძესთან, რეზო ჭეიშვილთან და სხვებთან. თითოეული მათგანის ნაწარმოებები მან გადათარგმნა ჩეხურ ენაზე. ცნობილი ქართველოლოგის წიგნის თაროზე მის მიერ თარგმნილი 36 წიგნია. ვაცლავ ჩერნიმ ჩეხურ ენაზე თარგმნა ასევე მიხეილ ჯავახიშვილის თეთრი საყელო, ვაჟა-ფშაველას გველის მჭამელი, ნიკოლ ოთქიფანიძის თხზულებათა კრებული დანგრეული ბუდეები. მის კალამს ეკუთვნის ქართული ენის საფუძვლები ჩეხურად. ვაცლავ ჩერნი მოგზალებით ამბობს, რომ მისი ამსახურებაცაა, რომ ბევრი ქართველი ჩეხურად ლაპარაკობს.
ბევრი კარტელები ჩეხურად ლაპარაკობენ. ეს არის ჩვენთვის დიდი პატივი და დღამსახურება კი არა, მაგრამ დიდი პატივია ჩვენთვის. ჩვენთვისში რომ ის იმდენად ბევრი კარტელები ჩეხურად დაიცხეს ლაპარაკი.
ასეთ ქართველთა შორისაა ჩეხეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი დესპანი ალექსანდრე ჭელიძე, რომელმაც ჯერ კიდევ სკოლის მერხიდან გაიცნო ცნობილი ქართველოლოგი ვაცლავ ჩერნი და მასთან ერთად საქართველოში შემოქმედებით ექსპედიციაშიც კი არის ნამყოფი.
გარდა თამელობითი მუშაობისა ძალიან ბევრი ჩეხი ყავს ჩამოყვანილი თავის დროზე საქართველოში და ყველანაირი აი რაღაც პოლიტიკური კლიშეების გარეშე, რაც მაშინ იყო, რაც იმ დროისთვის იყო დამახასიათებელი, დაყავდა სვანეთში, ხევსურეთში, აი ესეთ ადგილებში, რომელსაც მაშინ პრინციპში არავინ არ ზრუნავდა და აცნობდა სულ სხვანაირ საქართველოს. და მეგზურები, აი მე ვარ ერთ-ერთ ეგეთ ექსპედიციაში, ნამყოფი ოტია იოსელიანი იყო მაგალითად.
ვაცლავ ჩერნე ჩეხეთის ისტორიაში არის მესამე ქართველოლოგი, რომელმაც თავის წინამორბედებს ქართულიდან ჩეხურად გადათარგმნილი ნაშრომების რაოდენობით ბევრად გადააჭარბა, თუმცა არც ხვების ღვაწლი უნდა დავივიწყოთ. პირველი ჩეხი ქართველოლოგი იყო ალოის კოუდელკა, მე-19 და მე-20 საუკუნის მიჯნაზე მოღვაწე სასულიერო პირი, ლინგვისტი, რომელმაც 1911 წელს ქართულიდან ჩეხურ ენაზე გადათარგმნა და გამოსცა ბაში აჩუკი, რომელიც პირველი ქართული წიგნი იყო ჩეხეთში. ზემოთ უკვე ვახსენეთ იარომირ იედლიჩკა, რომელმაც ჩეხურ ენაზე გადათარგმნა და გამოსცა ვეფხისტყაოსანი და ქართული ხალხური ზღაპრები, ასევე დავით გურამიშვილის, ილია ჭავჭავაძის, ალექსანდრე ყაზბეგისა და ლეო ქიაჩელის ნაწარმოებები. იარომირ იედლიჩკამ თბილისში ასევე გამოსცა ჩეხური ენის სახელმძღვანელო ქართველთათვის. აღსანიშნავია, რომ ბოლო პერიოდამდე ვაცლავ ჩერნი მონაწილეობდა სხვადასხვა სატელევიზიო გადაცემებში, როგორც ჩეხეთში მოღვაწე ერთადერთი კავკასიოლოგი და როგორც ჩეხეთის რესპუბლიკაში საქართველოს ელჩი ზაზა გოგსაძე ამბობს, საქართველოს ღირსების ორდენით ვაცლავ ჩერნი არამხოლოდ ქართული კულტურისა და ლიტერატურის პოპულარიზების, არამედ ქართული და ჩეხური კულტურების დაახლოებისათვის დაჯილდოვდა.
ღირსების ორდენით საქართველოს პრეზიდენტმა ბატონი ვაცლავი თავისი ბრძანებით დააჯილდოვა ივლისის თვეში. შემდეგ ეს ძალიან საზეიმო ვითარებაში ამის გაკეთება არ მოხერხდა მისი ჯანმრთელობის გამო და შემდეგში იმეც ვიტოვებთ, რომ ის როდესაც მომჯობინდება ჯანმრთელობითი, მას მოვიწვევთ საელჩოში და იქ მოუწყობთ შეხვედრას. და იმედი გვაქვს, რომ მისი ჯანმრთელობა უფრო სტაბილური გახდება და ეს კიდევ ბევრი რამის გაკეთება შეძლებს ჩვენი კულტურების დაახლოების საქმეში.
ვაცლავ ჩერნი ფლობს ქართულ, სომხურ, ჩერქეზულ, ავარიულ, სპარსულ, არაბულ, თურქულ, რუსულ, ესპანურ, იტალიურ და აგრეთვე მალტურ ენებს. ეს უკანასკნელი ფილოლოგმა 75 წლის ასაკში შეისწავლა. თამათლაც ვინც შეხვდება, მაშინვე დარწმუნდება, რომ ასაკი ვაცლავ ჩერნისათვის არაფერს ნიშნავს. ახლაც კი 83 წლის ჩეხი ლიტერატორი და მთარგმნელი ქართული პოეზიის თარგმნას გეგმავს.
სანამ საცხელი ვარ მე და სანამ არსებობს ქართული ლიტერატურა, ქართული პოეზია და ქართული ლიტერატურა, მე რა თქმა უნდა ვიზირებ, რომ და ეს მე ჩემი უახლესი გეგმა არის კიდევ რამდენიმე ახალი რომანი, ახალი პოეზია.
და ბოლოს ვაცლავ ჩერნი პირველი ჩეხი ფილოლოგი და მთარგმნელია, რომელიც ღირსების ორდენით დაჯილდოვდა მანამდე საქართველოს მაღალი სახელმწიფო ჯილდო ჩეხეთის პირველ პრეზიდენტს ვაცლავ ჰაველს გადაეცა. ეს იყო საარქივო მასალა ვაცლავ ჩერნიზე, ჩეხ ქართველოლოგსა და მთარგმნელზე. იგი 85 წლის ასაკში პრაღაში თავის საცხოვრებელ სახლში გუშინ 20 იანვარს გარდაიცვალა. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე გემშვიდობებით, ჩვენი ეთერი კი გრძელდება რამდენიმე წუთში. მორიგ მუსიკალური ნომრის შემდეგ თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებულ ერთსაათიან პროგრამასაც, რომ დარჩით ჩვენს ტალღებზე. ეთერშია რადიო თავისუფლება.
Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the line of a dark black night. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the light of a dark black night. Dead of night. Take these broken wings and learn to fly.